mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Edi sangona elobeli eye mpoko ila mpe boye bola mona banso na lina kanabiso linene ya sangona lokota la Lingala na lolaka la America VOA Lingala uto studio zomina sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Balo wimbisi ya ekolo Kongo Demokratika na mboka Mwanda na Kongo Central bazali kolela ndenge bazali kokangamaka na ndelo na ekolo Angola. Bakendaka na ndele ya mbisi ya yango po mbisi ezali komona malisusu te na ngambo ya ekolo Kongo Demokratika.
Ba difficulté na biso ndenka tokotaka na mai tukutanaka na bakonzi oya bangola bayaka kosala control mbise sila tena RDC me mai nde ya biso leki kura alona bafile tukokaka te
litanga mokote ya makila lisopana na eleko eye ya bafeti yango nde mosala bakambi bamambi mabutambuli na nzela basali mikolomie na Pointe Noire na Congo Brazzaville.
Zéro goutte de sang pendant la période festive. Donc, na wana direction départementale, na directeur départemental Yemoko Tokiti, on a copé sa consigne de sécurité.
Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique, Félix Tshisekedi, a zui mokano ya bolimbisi bato na bobande ibandeli ya mobu 2025. Yango nde tokolobela na lina kanabiso na bozindo ya lelo. Pona yango tokoyemba bongo Maître Willy Wenga. Makambo maimanso tokokende na bolai nango na mwa ntango kasi yango tokopesa bino sango elingelami na Antoine Roger Bolamba. Nabino Bansoli Susupe Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden asakoli lelo ete azali kopekisa bosombi ya mbala ya mibale eye elingelami na kombo ya ebende ya makasi ya Amerika to US Steel na ekolo na kompani ebengami Japan Nippon Steel.
Yango ezali mokano ya politiki ya makasi ekoki komeme mikakatano na Tokyo. Bosangani ezali koningisa wuto mwa mikolo bondeko mpe misala miankita mpe ya politiki na kati na bikolo babale. Yango ekoki kotia moko ya bakeli ya bibende ya makasi ya ekolo Amerika na bolandelami ya bapaya mpe ekoki kotia mikakatano mpona bokengi ya ekolo mpe na lolenge ya kozwa bisaleli ya motuya elobi bongo mokonzi ya ekolo Amerika oyo azali kosilisa mosala mokolo mwa tuku mibale ya sanza ya yambo ya mobu eye.
Soda moko ya mampinga maikolo ya Amerika ya kala afundami kuboma bato zumi na minei pe kuzukisa bato basusu tuku misato na bonyati bango na kupusaka motuka na lumbango motuka pikep esika bato bazalaki kusepela mobu ya sika.
Likama lina lisalemaki na motema penza ya Nouvelle Orleans. Shamsud Din Jabbar alobaki ete ayingeli na lingomba ba bengi group eta islam Mika mpe azali ko mona na lokola asalaki likama yango yemoko e sakolaki lobilo leki FBI. Moto oyo afundami ko sala mbeba mpe oyo pulusu ya federal ezali ko benga terroriste azali mwana ya ekolo Amerika ya Texas mpe azali na mibun tukuminei na mibale mosali ya kala ya mambi ma teknoloji pe ko kamba batu to resources humaines na kati ya mapinga ya mabele ma ekolo.
Moto uyu akutamaki akufa na cyber truck Tesla e plaki moto mokolo mwa misala misatu moleki liboso ya Hotel Trump na Las Vegas amibo maki esakoli mokolo mwa minei bakonzi ba ekolo Amerika na bomonisi ete likanisi ya kosala likamalina lisi esika eutaki eyebani na ino teknosika.
Matthew Livelsberger, Mibu Ntuku Misato Nasambo, Auta Colora Springs, na Colorado, a Monanaki, Lokola Mopusimo Tukasima, Yabolukiluki, Alikama, Elobaki, Nabangonga e Landaki, Pulusu, Yamboka e Yasud, Yasud West, Ya Ekolo America, na Conte Xnae, na Botangi Bureau, Tomi Salami, a Coroner, Monganga Mosalisi, e Ye, Alobaki ete, Matthew Livelsberger, a Mi Pesaki, Liwa Yemoko.
Uta tongo ya mokolo mwalilo bitumba makasi biingalaki na katina batomboki ba M23 na mampinga maikolo Kongo Demokratike na kilometre tukumi sato na site ya Sake na territoire ya Masisi na ituka ya Nord Kivu.
Ingebene na bavandi ya Isika, makelele ya Yambo, mayuka na ki na ngonga ya Minei ya Ntongo, na ngonga ya Nankombo, na ngomba na Nkombo ya Ndumba, pene na ba kilometre misato ya Bweremana centre, mpe na Mahoma, lokalite ye Ezwami, pene na ba kilometre Minei.
Société civile ya territoire ya Niragongo kaka na ituka ya Nord Kivu e sengaki lubiluleki eti misala miabo kingi mibongi samana e sika eina na Nord Kivu na mubu moye ya 2025.
Sekretaire technique ya Lingomba eye Thierry Gassisiro a salaki bo senga eye na nzela ya lisolo na ye na radio kapi moye société civile a zongelaki makama ya bubumi bato miye mizali ko salema na basimba mandoki ya iteni eye ekolo.
Moyangeli ya engumba lumami, ya ituka lumami, a iron vana kalombo, musoko, a kuma kibongo na mwenedito, pona kutala makambo matali bukingi sima na bubumi ya motomo kukuna.
Gouverneur a kendaki esika pulusu moko abetaki masasi na bashinwa basato ya misala krek six na nakati na bango, mibale ba kufaki mbalamoko. Gouverneur Iron Van Kalombo alobaki ete Lingomba lioko liye lisengisi basoda ya FRDC mpe ya PNC etiami na ntina ya kubate la bashinwa baye bazali kusala mosala ya kubongisa nzela enene to ya route nationale numero 1 mokolo mwamisato moleki moipulusu moko na nkombo ya mutombo kanyemesha alias mechamechan oyo atiamaki po na kubate la po na bobate li bashinwa ya misala krexis afongolaki moto pe abetaki masasi na bashinwa basato na kati na bango mibale babale bakufaki mpe moko azukaki bango banso basato bamemamaki na lombango na Kinshasa lobiloleki.
Tozongeli lisusu bitumba batomboki ba M23 ba zali ko sala uto tongo ya mokolo mwa lobi batomboki baye ba bundaki na cheferie ya Bashali e zwami na territoire ya Masisi na mampinga maikolo Kongo Demokratike na ba wazalendo na bisika byango.
Bitumba byango bisalemaki na bambuka Kaira Busoro mpe ebuimba engebene na bavandi ba isika bozangi kimia ezali komona na miso ntango mampinga maikolo Kongo Demokratiki mpe Lingomba ya basimba mandoki bazali komeka kobengana batomboki ba M23 na bamboka yango engebene na société civile ya esika batomboki babetaki masasi esika ba wazalendo bazwami na Kaira na groupement ya Bashali Monkoto.
Zali kolanda sango ya mokili lelo Washington DC to pesi matondo mingi na Antoine Roger Bolamba pona sango eye alingelaki pona biso. Balo bimbisi ba ekolo Kongo Demokratike na mboka Mwanda na etuka ya Kongo Central bazali kulela ndenge bazali kukangamaka na ndelo na Angola. Balobi ete bakindaka na ndelo yango po mbisu ezali kozwa mali susu penza mingi te na ngambo ya ekolo Kongo Demokratike. Tolanda sango yango na Spef Mpanzu.
Balobi mbisi na maya monene to osea na Mwanda, balobi tina nini bango bakanga makatano bakanda kuloba mbisi na bayi Angola. Pe babakisi ete, mbula matari ayeba na kusunga bango puna basala musala yango na lolenge singeli na maya monene. Toyo mboka mesevela ye asale mibu tukumi bale na mitano ya koloba mbisi na ebale ya monene ya mwanda to na osea.
Na bandi peshi o depuis 1990 babanda kumemanga kumwanda. Na oti mera nteza seripande bokute limai, ndembo kute limbisi, ndembo zo peshi ango ndenge pe bozo zui la randima. Eri musu toko sala mkolo moko, eri musu toko sala mikolo mibale, eri musu toko sala 5 jours, 6 jours na peshi o ya ndoo paske ya file za diferan. Ba difficulté na biso ndenka tokota kana mai, tukuta na kana bakonzi o ya bangola bayaka ako sala kontrol, mbise sila tena RDC. Memainde ya biso le kikura. Alona ba file, ukoka kate. Na materia rekoma share. Tozo waka ba edite. Organizasyon zali. Ya kotala, musala po neti mukando to somba. Manifest. Regisime zali manifest ba peche. Mesiko pona suivi nango. Ezala kate.
Nangambo ya solete civil, mese Paul Lukayakyo, ye azalaka nzinga nzinga na balo bimbisi pe apesi makanisi na ye, lo lenge sekter aletik, ekuiko zala moko ya botombo minkita na kati ya mboka na biso Congo.
Secteur halieutique, c'est-à-dire secteur où ils ont dépendre na économie bleue, ils allient ensemble ya Bomengo, au République démocratique du Congo, Azanango, au Italie, Mai na biso ya la mêlé, ou ya océan, Mai na biso ya ba fleuve, ya ba lac, pe ba rivière, et belé autozanango na kata République démocratique du Congo, ils allient secteur moko porteur de croissance, mais ils a presque non exploité, ils a abandonné à son triste sort. L'État, il faut atia miso na secteur wana parce que déjà na boom démographique, et belé autotondani ba kongomani na mboka na biso, plus de 100 millions d'habitants, un pays sous-continent, demande à consommation ya poisson, et ça tellement l'icolo ete, bambisi o bazo ko loba na la mer, ou tozo ko importe, bambisi o bazo zo na fleuve, pe na ba lac na biso, quantité wana, et ça loin inférieur par rapport à demande ya ba congolais qui ne mangent pas encore à leur faim. Bisi o azali na la mer, na océan, na fleuve, na lac, na rivière, aza la marge de manœuvre a échappé, pe na ba projet ya moutou par rapport à la pêche, mais bisi o tozali ko boko la biso moko, na ba étang artificiel, o to benge ba étang hors sol, tozali na maîtrise na ye, toko ki ko multiplié ye nenge to lingi par rapport ya demande à ba congolais en terme ya ba tonne de production, toko ki ko sale la ye quand nous voulons, ako ko échappé na contrôle na biso te par rapport à mbise o ezan na milieu naturel na ye, na mai, na fleuve, na rivière. Et aussi, ce qui fait les loba pêcheurs congolais, bazo kendo ko loba mbisi na mai ya Angola, c'est parce que tout simplement biso tozaka na 40 km à littoral, parti oyo RDC, azan ango ezali le long ya océan Atlantique, ezaka 40 km. Par contre, l'Angola, azali na 1600 km littoral. Le kokota ya mai na biso vide debi na yango. Puissance, oyo fleuve Congo, a kote laka na océan. Courant d'eau, ezalaka tellement ma casque, bambisi, ebele, elinga nango. Courant d'eau, wanate. Yango, ekimisaka bambisi, vert. Ba mai ya Angola, yango monike, ba pêcheur na biso mingi, ba kendeko pêcheur vers l'Angola. Et ba kendeko kangaka bangona, ba tracasserie, nyo sotou.
Utamatadi, spef mpanzu, po na lolaka lo Amerika.
Litanga liokote ya makila li supana na eleko eye ya bafeti. Yangonde mosala bakambi mamambi mabotambuli na nzela basala kimi kolomiye na Pointe Noire na Congo Brazzaville. Tolanda sango yango na Ferrand Udel Onyabuo Kian.
Na botinda mibipa inyon sobasali ya ekambelo ya bokumbi na mabele to direction départementale du transport terrestre na Lopoto ba biangi bakumbi pe basali linzela na kotosa mobeko na bokenge nzela to code routier na Lopoto na tina ya kokitisa motango ya makama ya nzela moye mokosale meke mingi na bileko ya bafeti ya suka ya mobu uta etando ya yambolu mumba kino etando ya moto bango yo basali baye ba mipesi epusa penza pona kokotisa mukano mwa bango eyebani ya kote ya makasi basali linzela na kokumba alima tula nangwabe ya sele moko ya bakambi ya direction départementale ya transport terrestre.
Bon, lelo direction départementale ya transport terrestre accompagné na directeur départemental ye moko na ba chef de bureau tokiti sur le terrain pona ko sensibiliser ba conducteur ya ba taxi ya ba motocyclette na ya ba tricycle même ba personnel. Donc, vu que nous avons vu que nous avons vu que consigne de sécurité en ce qui concerne la circulation na la fête et à fin d'année parce que toyebi surtout que na période oyo ba taximen ba totu baza pressé ba dépassement ba sala de part et d'autre donc to lingito conscientiser bango pote biso tozana slogan pour na ba deux jours ya fête oyo zéro goutte de sang pendant la période festive donc na wana direction départementale, notre directeur départemental Yemoko Tokiti, pour qu'on puisse avoir consigne de sécurité, pour qu'on puisse avoir chauffeur et que Nzela et Lobaka, Nzela et Zanaba panneau de signalisation, et Zama Lobanango. Donc, et Sengeli et Bango, bah, et qu'on puisse suivre la directive. Il y a un panneau de signalisation et il y a une ceinture de sécurité. Na bango. Sécurité est à l'ibosson de wana. Chauffeur, passager. Pour le chauffeur, il y a un passager. Et il y a un chauffeur qui a une ceinture de sécurité. Pour être y a un passager na lolengo et Sengeli.
Litanga makote ya makila ezali likanisi libatela misi maimobe chitangwa yango na tina ya mibeko ya ekenge nzela pona kukitisa motango ya makama ya nzela na ingoma tuma Pointe Noire.
Ya bakasi, no? Pona sekurite wa chefa la bisetu. Kani wana? Ya respa kon de la route. Ya pona kutu wakamani. Bon, so asali bongo, ana posa, ya pona sekurite la bisetu mwa onani personelmo. Pona kusunga pe batu utubume ma batu. Comme biso tout ça la taxi moto pour la gusunga pe baninga pour la sécurité la biso moko
mikolomi balé et koza la bongo bolai ya bobeti tangwa yango na bakumbi pe basale linzela Ferrand Onyabu Pointe Noire VOA
matin de mingi Ferrand Idril Onyabu Kian bozali kolanda sango ya mokili lelo to Washington DC na elobeli eye edi isango sika ekomi tango ya linaka na biso na bozindo to kolobela mokano ya ngolu to pe ya bolimbisi mokonzi ya ekolo Congo Demokratika azwaki yambo na kokoma na mobu ya sika mpona kolimbisa baye bakangama mpona kolobela yango tobengi moko na bayimi salami ya sembo Maître Willy Wenga tolanda Lona lina kanabiso na bozindo tokolobela mokano ya bolimbisi mokano ya motema malamu amokonzi ya ekolo Congo Demokratika azwaki pona kobanda mobu 2025 alimbisi ba kangrimi abongoli etumbu ya basusu pona yango tuambi bongo Maître Willy Wenga azali moyi misala miasembo sambelaka pona batu ayibi mibeko malamu mboti mwana mboka Willy Wenga pe mobu mwasika molamu
Mbote ndeko edi isango pe mobu molamu lokola
na bokuse penza Maître Wenga yebisa biso to landaki yango na ba, na sango epesa makina mobeko ya mokonzi ya mboka kasi makambo ya ma misala ya sembo esengela kako kende koyeba ngo malamu na bokuse penza mokano ya mokonzi ya mboka wana oba sakolaki mikolo mibale misatu miliki ningi koloba nini
Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo data mokonzi wa ekolo ya Republique du Congo asili kozwa mokano monene ubutu wa Saint Sylvestre pona ko limbisa bandeko bakangemi baye katlaki bango bitumbu ya ndenge na ndenge pote na bokoti mobumwa sika baye bana ko beneficier na bolimbisa mibona na lolenge ya mikano ya asili kozwa yambo asili kozwa mokano mwa komolongola etumbu ya liwa o ezaki likolo ya mitu ya baike baye bakatlamaki etumbu ena ya liwa baye bazalaki na boloko bwa bomo ebo bango mobimba asili ko kitisa yango na boloko wa 20 ans ya sebetil penale pona ko bao ya 20 ans asila ko kitisa yango pe ba oyo batikala ki na mibumi ke okati ya boloko asili ko molongola mibumi na atavel ba remise de peine yango bandeko wana banso bazali ba beneficiaire ya mokano moye tata mokonzi wa ekolo ya Republique ya Congo Félix Tshisekedi Tshilombo asili kozwa kasi eloko tosengeli kokanga eke bobele mokano mona mwango moko mosili komolongola bokati ya bokati ya kobeneficie na mikano mina bandeko baike baye bakatelaki bango etumbu ezala ya liwa ezala ya etumbu ya vi mobimba ezala etumbu ya bambula oyo eyebani bango basili kolongwa na kati ya bosepeli bokitisa mito bolongola mibwa bitumbu bina pamba te pona bango bitumbu bina bikolongwate
ezali banani wana
eyali bande ko bakata ki bango bitumbu sambo parapore bambeba lokola bambeba ya baviole bambeba ya détournement bambeba ya corruption bambeba ya ba instabilité ya mboka bambeba ya ndenge na ndenge mokano yango moko esili kopesa liste ya bambeba ena yango bandeko bana bakobénéficie na ba mesure wana te bandeko mibale baye bakobénéficie na ba mesure yango te eyali baye naino bakateli bango bitumbu te badetenu préventif bayali concerné na mokano wana etata mokonzi wa ekolo te pamba te bango naino bakateli bango etumbu te pe soki basila kokatela bango etumbu basalaki yango recours naino na esambiselo ya voie de recours nano epesi etumbu ya suka te to eyano ya suka na bosenga ya degré d'appel te donc na mokolo mwalelo bakombo ya bai basengeli kobima engebene na mokano oyo mokonzi asili kozwa baye mibuna byango betikalaki mike mie misili kolongolama na mokano tata mokonzi wa ekolo bakombo na bango nano eyebani te
tokokoma wana kasi tozana motuna ya koloba ntango olobi ya obandi koloba alobi bato bakatelamaki etumbu ya liwa mokonzi ya mboka alimbisi bango oyo mpenza basi bazwaki mokano oyo ya suka kasi toyebi te ekolo Congo Démocratique elongolaki botelemisi ya kosalela etumbu ya liwa ebimisaki mwa nongunongu tusa toloba nini sikoyo bakosalela susu etumbu wana te mpo na bango kasi etumbu yango ekoki kokoba kaka kosalemela na mboka mpo bato bayeba malamu
etumbu ya liwa ezali etumbu moko elengelami na mobeko article 5 ya code pénal livre premier ya mboka RDC awa botelemeli etumbu ya liwa esili kolongwa basili kolongola yango bisambiselo na biso bizongeli kokata lisu bitumbu bya liwa mpona koloba ke soki grâce présidentielle mokonzi ya ekolo aboyi yango kopesa yango moto oyo bakatelaki etumbu ya liwa na esambiselo ya suka bakoki koexekute yango kasi awa mokonzi asili kopesa mesure ya grâce na bandeko bakatelaki bango bitumbu ya liwa bakotala mpe soki bitumbu bina bya liwa oyo bakatelaki bango bakatelaki mpona mbeba nini pamba te ezali na bambeba oyo ekozala prise en considération te na kati ya bamesure wana ya baclémence ya ndenge na ndenge donc RDC ekokoba kaka lelo kokatela bato etumbu ya liwa naino elongoli yango ndenge ekosalema na bamboka mosusu te baye bakoabolir etumbu ya liwa
toloba boye bayiki bakangama na ekolo Congo Démocratique mpo balobaki makambo bafungolaki munoko basusu babengi bango bakatela bango etumbu mpo na kofinga mokonzi mosusu mpo na kotia mobulu na mboka to mpe kopanza sango ya lokuta makambo ya ndenge na ndenge bayiki babengi bango baprisonnier politique to mpe batiama na boloko mpona makambo ya politiki bango mpe baza na makambo wana bakobima mpe bazwi mpe bolimisi wana
bandeko bana na banso balimbisami pamba te mbeba oyo basala eyali na liste ya bambeba oyo balongoli na benefisi ya bamikano wana te lokola mbeba na bango etiami na liste ya oyo elongolami na makambo yango te bango mpe bakobénéficie na mokano oyo ya tata mokonzi wa ekolo pamba te mbeba oyo basalaki eyali retenu lokola bambeba oyo esili kolimbisama
balimbisami kasi sikoyo toloba nini basi babimisemi mbangu na boloko to esengeli kozela nini bakobima mokolo nini mpe baza motango boni
moto akopesa mosala mwa suka eyali ministre ya justice ya mboka na biso oyo bamupesi mosala mwa koexekute ordonnance wana ya tata mokonzi wa ekolo na exécution na yango asengeli kokela komission moko oyo ekoidentifie na lingomba na kati ya etando mobimba ya mboka na biso bayi boloko bayi basila kokatela ma etumbu ya suka pamba te eloko bayi balandi ba la voix de l'Amérique bakoki kobosana te ekolo ba mokano wanata mokonzi wa ekolo eyali mokano moye moko tala mboka mobimba bakangemi to bakatela mi etumbu ya mboka mobimba eyali kaka makala te eyali kaka munzenze te eyali kaka kasapa te eyali boloko iso ya mboka na biso oyo esila koyamba bakondane definitif ekosala te ministre ya justice asala komission na baprocureur basala mosala elongo na badirecteur ya baprison mpo bayeba banani bazali kobenefisie na bagrâce banani bazali kobenefisie na baremise banani bazali kobenefisie na baredictio banani bazali okati ya benefisi wana te wana ekomi mosala ya administration ya ministere ya justice oyo ekosala liste mpe liste yango esengeli esalema mpenza na bosembo mpe na bosolo mpona koevite kokotisa okati ya baliste ena bato oyo basengeli kokota te to kolongola baye basengelaki kozwa na baliste yango
fala tokomi na suka ya manaka na biso ya lelo tobembaki mosambeli avocat maître Willy Wenga oyo alimboli biso mikano ya ngolu ya bolimbisi mokonzi ya mboka ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi azwaki na bobandi ya mobu 2025 lisusu totombeli yo mosambeli Willy Wenga mobu 2025 molamu yo na libota no mobimba
natondi no botondi pe na kotomela la voix de l'Amérique na bapanzi sango banso elongo na balandi ya ba émission na biso en tout cas bango pe mobu molamu pe tokoba kosala elongo
Mato Domingue.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
To solola kibongo na maître Willy Wenga na linaka na biso na bozindu po itali bongo mukano mwangolu ya bolimisi mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi azwaki na bobandi ya mobu moye mpona baiki na bakangami yango pende sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki balobi mbisi ba ekolo Congo Démocratique na mwanda na Congo Central bazali kolela ndenge bazali kokangamaka na ndelo na ekolo Angola bakendeki na ndele eye opo mbisi ezali kozwama mpenza na mpasi na ngambo ya ekolo Congo Démocratique. Tolobelaki mpe lisusu litanga liokote ya makila lisopana na eleko eye ya bafeti yango nde mosala bakambi ya mambi ya botamboli na nzela basalaki mikolo miye na Pointe Noire na ekolo Congo Brazzaville. Tolobelaki mpe lisusu awa na ekolo Amerika mokonzi ya ekolo Joe Biden sakoli ete azali kopekisa bosombi ya mbala esusu eye elengelami na kombo ya ebende ya makasi ya Amerika to US Steel na kompani ebengami Japan Nippon Steel. Soda moko ya kala ya ekolo Amerika afundami kuboma bato zomi na minei epe kozukisa bato tuku misato tango atambola kili kolo na bituluku bya bato basanganaki mpona kosepela mobu molamu ezalaki bongo na New Orleans. Tolobaki mpe moto oyo akufaki na bopelisi moto ya cybertruck liboso na Trump Hotel na Las Vegas
azalaki soda ya kala ekolo Amerika. Matondo mingi na bino banso bolandaki biso matondo pe lokola na Fatuma kala la alimasi pe matondo mingi na bayebanso basungaki biso onzela ya singa matondo pe lokola na Antoine Roger Bolamba boko bakolanda lolaka la Amerika totombeli bino mobu elamu ya sika na bayebanso balandaka biso ezalaki wa bino Edi Isango.